habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo ahad ah oo ay isniin soo galayso bisha Agoosna waa shan sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa daadiinaya caashe Ibraahim Aadan, caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee magaalada Jigjiga.
Kolleyko sababta kadisteena waxay ahayd shacab gadooday oo ciidankan sida khatarta ah u hubaysan ee magaalada goobihii dowladda u sharci daraagii magaalada ku soo galeen weerka uga qabtay markii ay ku gadoodeen ciidankiina waxbad ku furay.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaajaa ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan.
Min dareensan inuu duuxayay doqonta moodaaye inkastoo dunqaaraha kan dhacay dulugula cayroobo ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka ku saabsan iyo Soomaaliya ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Laba ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku toogteen magaalada Muqdisho kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada. Waxaana la sheegay in uu baxsaday mid saddexaad. Toogashadaasi kadib ayaa wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele waxa uu sheegay in ciidamada amniga ay dileen raggii ka dambeeyey dilkii maalintii Talaadada loo geystay Maxamed Maxamuud Sheekh Cali oo ka mid ahaa hogaamiyeyaasha dhalinyarada hal abuurka ganacsiga, gacantana lagu dhigay gaarigii iyo hubkii dilkaasi lagu geystay. Warkan wasiirka warfaafinta ayaa lagu baahiyey wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in kooxo hubaysan ay xalay saqdii dhexe weerareen baabuur kolonya ah oo gelbinaysay safiirka Mareykanka u fadhida dalka Bangladesh Marsiya Bernikat. Danjiri Marsiya ayaa ka soo baxday xaflad sagootin ah oo xalay magaalada caasimadda ah ee Dhaka loogu sameeyey nin madax ka ahaa hay-ad NGO maxalli ah. Bayaan laga soo saaray safaaradda Mareykanka ee magaalada Dhaka ayaa lagu sheegay in baabuurtii gelbinaysay safiiradda ay weerareen rag hubaysan oo qaarkood saaraa mootooyin agagaarka degmada Maxamed Dambuur. Safaaraddu waxay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ka soo gaarin weerarkaasi safiirka iyo ilaaladeeduba, balse ay waxyeello soo gaartay laba baabuur oo ay safaaraddu leedahay. Kumanaan arday ah ayaa toddobaadkii hore ka mudaaharaaday dhibaatooyinka dhinaca taraafikada ah ee ka jira waddooyinka magaalada, balse lama oga in weerarkii xalay uu xiriir la leeyahay mudaaharaadayaashaasi.
Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqo la doonayay in lagu dilo oo ay ku lug lahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana uu ku eedeeyay Mareykanka iyo Colombia inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Khudbada maalintii Sabtida laga baahiyey telefishinka ayuu Maduro ku sheegay in wax walba sida hadalka uu yiri ay ku jiraan garabka midig, isagoo ku eedeeyay in shirqoolka laga soo maleegay waddanka dariska ah ee Colombia. Waxaana uu sheegay in Ilaahay dadka iyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay ka badbaadiyeen in la dilo. Maduro ayaa yiri diyaaradda aan duuliyaha lahayn ayaa igu soo socotay, laakiin waxaa jiray gaashaan jacayl, isagoo sidoo kale yiri waxaan hubaa in aan noolaan doono sannado badan oo dheeraada.
Dhulgariir xoog leh ayaa ruxay jasiiradda Lombok ee dalka Indoneesiya toddobaad kadib markii halkaas uu dhulgariir kale ku dilay 17 ruux. Hay-adda jiolojiyadda Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariir axaddii maanta ka dhacay Indoneesiya uu lixaadkiisu la ekaa 7.0 cabirka dhulgariirada. Mudiya Ariyani oo ka tirsan dadka ku nool jasiiradda Lombok ayaa VOA-da u sheegay in markii uu dhulgariir ka dhacayay ay isagi iyo dad kale ku sugnaayeen masaajid, balse markii dambe ay u yaaceen wadooyinka. Dhulgariirkii toddobaadkii hore halkaasi ka dhacay ayaa waxaa ku dhintay 17 ruux, hase yeeshee lama oga dhulgariirkii maanta ka dhacay dalkaasi Indoneesiya in uu geystay wax khasaare ah iyo in kale. Jasiiradda Lombok ayaa ka mid ah jasiiradaha loo dalxiiska tago ee ku yaala dalkaasi Indoneesiya.
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay shaqaaqooyin ayaa maanta laga soo sheegaya magaalada Diridhawa. Waa Diridhawa ee dalka Itoobiya oo u dhexaysa Soomaalida iyo dadka Oromada ah. Ugu yaraan hal qof ayaa la sheegay in la dhaawacay. Arintan iyo xaaladda jigjiga ayaa Nuur Bukhaari studio ugu weheliya oo ka wareystay Suldaan Fawzi Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Diridhawa, kana mid ah hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee ka qayb galay shirkaasi.
Maanta magaalada Diridhawa xilli dhaqankii ay tahay ayaa dhalinyaro oo meedan Oromada u dhowtay deegaankan Diridhawa taga ayaa wiil Soomaali ayay tuuri ku dhufteen. Xoogaa qabashada halkaa ka bilowday, laba aqalna way gubeen oo Soomaalidu ay leedahay, iyagana waxbaa laga gubaalay ugu yiri. Marka markiiba adigu waa dadkii mas-uuliyiinta ahaa iyo odayaashii besha joogay iyo waa deegaanka u dhashay way kaceen. Adigu arrintii ciidanka federaalkuna ugu yimi militarigana magaalada uu soo galay booliskii federaalkuba. Marka waxaa weeye waa la dhexgalay, xabadan waa lagu rirfiday si loo kala fogeeyo. Xaaladuna hadda intaan ognahay aad bay u degan tahay.
Waye, marka shir baa ka socday maalmahan magaalada Diridhawa, shirkaasi maxaad kaga hadasheen? Natiijada ka soo baxdana maxay tahay?
Shirkaasi waxaanu kaga hadlaynay muddo hadda muddo aada u dheer oo bilo ah, muddo abda waanu joognay. Odayaashii deegaanka iyo aqoonyahankii iyo siyaasiyiintii ayaanu ahayn. Shirkan aanu ku baaqnay Diridhawa la isugu imanayo, waxaanu ka soo saarnay, waxaanu markii u horreysay kala ka ceshanay oonu kala baqannay kalsoonidii iyo aan madaxweynaha kalsoonidii baanu kala baqonnay oonu ka ceshanay. Dowladda federaalkan waxaanu u sheegnay laga bilaabo daraato inuusan madaxweyne sharci ah, uusan waddanka, uusan madaxweyne, uusan ka ahayn baanu iclaaminay, oonu ka soo saarnay, oonu shirka xiis ku iclaaminay. Arrintan dhibaatadan socota ee iminka ka dhacday jijiga ka dhacday in badan baanu ka digaynay oo dowladda federaalka aanu uga digaynay. Dowladda federaalkii ma aysan u dagan nugulaanin dhibaatooyinkii aanu sheeganay ahaa wax weyn oo idaan berinti waxba ka qaban karin baa dhacaya. Intaysan dhicin ka hortaga way dhayalteen hadalkanagii maantay hayaan. Wixii annaga nagu dhacayay ee 10 sano ee ninkan waddanka uu joogay ummadda uu ku sameynayay, maanta dadkii Itoobiyaanka ahaa ee shalay asagu isu dadaynayay ayuu maanta waxaa weeye waa la dhacay, hantidoodii waa la dhacay, siigoodii baa la banaystay, waa la laayay, aasna loo laayay. Wax alla wixii hanti ay lahaayeen, amba amxaara ha ahaadaan, tagree ha ahaadaan, oroma ha ahaadaan, ha ahaadaan, ilaah haduu ku ray uraaga ha ahaadaan, hantidoodii maanta nin bakeeri ka haystaa ma jiro. Waxaa weeye dhibaato fara badan baa ka dhacday cagtan xamar ilalagada ka dhacday jigjiga xamar iyo Hargeysa xilligii dagaalada sokeeye ma aysan ka dhicin.
Waa gartay, laakiin ugaas dad badan oo gobolka kasoo jeeda ayaa dhaliilay in ciidan militari ah ay gudaha u galaan magaalada jigjiga. Marka idinka maaragtay dadkiinaan ku shiraya magaalada Diridhawa, sideed u aragtaan in ciidan militari ah ay magaalada farageliyaan?
Anagu dowladda federaalka waanu dhaliilnay, waanu dhaliilsannahay. Dowladda federaalku mar hore ahayd waddankan inay ninkan qalaab in laga qaado. Waddankan waxa dastuur la yiraahdo iyo wax sharci leh oo ka jira ku jiro, isaga iyo rabitaankiisa ayaa waddanka uu ku shaqeeyaa way og yihiin. Dowladda federaalkana waxaa weeye dhibaatooyin iyo go-aamo asaga uu wato oo uu amrigiisa ku dheereysanayo ayuusan doonaya inuu sameeyo. Arrintaas ayaa si nabadgelya oo ay kaga hortageen. Markii ay ka hortageenna waxaa weeyeysta caruurtii reebeed ee Hegel lalahaa iyo ciidan liyo boolis ah oo darcad u xiray iyo kuwa hubaysanba uu ku weeraray. ciidankii milatariga xabad bosh ma ayna siin, mana ayna ku diyaar garoobin niman dagaal iyo weerartoona mayna ahayn. In waxaa weeye wixii uu doonayey sharci darrada uu ku doonayay intuu baarlamaanka shiriyo in arrin shacabka aan ka imanin oo rabitaanka baarlamaanka aan ahayn oo isaga cindigiisa uu ku dheereysanayo inuu ku dhawaaqo unbay ka hortageen. waxaa weeye waddankan waxaa weeye haddii xornimo uu qaadanaya cabdi maaha kii ummadan xornimo u horseedi lahaa, maaha kii baabi'iyey ururka oo aan las ninkii baabi'iyey weeye, shacabka ninkii baabi'iyey weeye, calankii soomaalida asaanta u ahaa ee inta yar ay kaga qoreyd calankii kilka shanaad ninkii baabi'iyey xasha ku bedelay weeye. wax walba oo sooma ninkii shalay itoobiya nimadan ku faanaya weeye ee lahaa anigu itoobiyan baan ahay, soomaali miyihii buu ahaa. marka iminkana maaha soomaali, maaha meel calankii soomaalidu la soo baxay oo meelo badan ku ka turay. soomaalina dam uma aha cabdi oo alaf iyo dadka deegaanka degana dam uma aha.
kaasi waxa uu ahaa Suldaan Fawzi Maxamed Cali oo isagoo ku sugan magaalada Dirdhaba kana mid ah hoggaamiyasha dhaqanka ee deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo khadka taleefanka ugu ramayay Nuur Bukhari.
Haddaba sida aad wareysigaas ku maqasheen meelaha la sheegay in la bilaabay maalintii shalay waxaa ka mid ah dhismayaal iyo hoteello ku yaalla magaalada Jigjiga. Idaacadda V O A waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga oo lagu magacaabo Maxamuud Xaaji Cabdiraxmaan Maxamuud Shirwac Maxamuud Shujaac oo sheegay in la bilaabay hoteel uu magaalada ku lahaa. Isaga oo jooga dalka Imaaraadka Carabta ayuu Jacfar Kuukay ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum. Wa salaam ya dhammaan dhegeystayaasha. Idaacaddiina qiimaha la idinku ay soo mahadcelinayaa. Walaal waa saad sheegtay hoteelka City Grand Hotel oo ku yaalla Jigjiga muddo 2 sano ee barri ku shaqeynayay ayaa waxaa dhacday in been la xiray hoteelkii si khalad loo xiray. Hadda muddo 12 bilood ayuu xirnaa. Maalin dhaweyd oo hadda laga joogo muddo 2 week ayaa waxay soo gaartay hoteelkii mar baabuur ciidan inta loo yimid alaab laga gurtay. Hadda ugu dambeynna qallaasihii ka dhacay shalay magaalada Jigjiga ayaa saameyn toos ah ku yeeshay. Waxa ayaan darraa inaan hore baan uga hadlay arrimaha ka dhacay kilalka shanaad ama kilalka Soomaaliya degan tahay Itoobiya. Khaladaadka ka dhacay in laga taxadaro oo aan dib loogu soo celin waxyaalaha qaarkood oo ahaa IBEX lagu sameeyey reer meesha degan amaba dadka siyaasiyiinta ama shacabka dowladda xidhan ay kula dhaqmeen. Hawsha waxaan islahaa intan way dhaami doontahay oo markii hore cashi laga qaatay, laakiin nasiib darro waxmay dhicin. Shalay hoteelkayga lagu adaristay iyo xarumo kale fara badan oo Jigjiga ku yaala, marka suu dhanna waa la boobay si lay sheegay.
Waxaad ii sheegtay in intaanay rabshada shalayto dhicin hoteelka alaab lagala baxay.
Ha,
waya cidda shalay boobtay ee aad sheegayso waayo?
Walaalow, dee astanugu meeshii ma joogo. Waxaan la hadlayaa dadkii qaraabada iyo ehelka meesha deganaa. Waxay ii sheegeen dad fara badan oo sida u socda Mooryaanta wax loo yaqaano ama Burcada, oo ayaan darro ay dhex socdaan dadkii Lee booliska ahaa ee la rabay inay noqdaan dadka inay nabadgelyo ilaaliyaan, ayaa hoteelka galay, boobay alaabtiisiina soo gurtay. Markii dambe markii ay gudaha galeen alaabtii dhamaysteenna dhulka soo dhigay wixii hoteelka mataqaana nal ama ahaa mataqaana muraayad iyo albaabo la
fijiyey. Sidaad sheegtayba adigu meesha ma joogtid oo dad baad wareysatay, innagana ma xaqiijin karno sida hadda aad sheegtay in ciidamo Liyu booliis ay ku jireen, laakiin burburka aad sheegtay in loo geystay ama burburinta loo geystay marka laga soo tago in la boobay hantidii hoteelka tiilay, intee bay leegtahay khasaaraha soo gaaray dhinaca burburka?
Horta walaal, hoteelku 11 bilood buu xirnaa, 11 bilood gudaheeda wixii ka dhacay awlumaan anugeyn waan ka maqnayn. Oo sidii aniga hadda ka hor markii la xiray laga tarxiilay hoteelkayga, kadib waa laga raaligeliyey madaxweynaha dowlad deganka Cabdi Maxamuud Cumar. Fadhi baan yeelanay, hadallo fara badan baan dhexmaray, kulamo fara badan iyo telefoonaad u dhaafsanay. Waxaan sugayay inay marxaladaas aan ka gudubnay, oo aan sugayo in waqtigii hoteelka la furi lahaa magdhowga aan helilaa. Aniga intii la midka ahayd waqtiga dhibaato soo gaarnay. Hadda laga soo gudbay alaabta la qaatay xoogeed intii ma garan karo, laana 11 bilood gudaheed waxyaalo fara badan ayaa hoteelka laga qaadanayay, marna waan ka warhelayay marna
hantidakutiilay ee aad ka warqabto intee bay leekahayd?
Walaal, hoteelkan wuxuu ahaa hoteelka kilalka shanaad ama mataqaana regionkan Soomaaliyeed number 1 ka ah. Waa the only 5-star hotel buu ahaa ku yaala Jigjiga. Hantida hoteelka gashay walaal lacag $1 million ka badan weeyaan marka la isku daro dhismihiisa iyo agabka dhex yaalla. Hoteelku wuxuu ka koobnaa jiif iyo restaurant cafeteria, iyo wuxuu ka koobnaa howlo shirar qaybo fara badan oo iyuu mataqaana iskugu jiray. Dhammaan wixii hoteel laga rabay standardkaas wuu lahaa, ama ha noqoto dukaamadii, saaloonadii ragii dumarka.
Hadda dabcan waa aad baan kuu fahmay. Hadda dabcan xogta lagu siinayo kasakow dunidii way horumartay oo teknolojiyad baa jirta. Waxaan qiyaasayaa in sawirro ama muuqaalo laga soo duubay hoteelkaaga ay kusoo gaareen. Muuqaalka ama sawirka hadda aad ka bixisay ee quruxda badnaa iyo kan hadda aad helayso, maxaa farqi u dhexeeya?
Walaal, hoteel kan kasoo tagay iyo maanta dhismaha kaagan tabtalo kala duwan yahay iskala tan baad moodaa marka Umar Barrigo qaabku aha inkastoo hadda sawir rasmi ka haysan waxa la isoo sheegay uu tahay sababtuna aanu cilmiye maadaama naftii ku go'an yahay since ilaa shalay markii dhibaato dhalatay ilaa hadda wax internet ka jira meesha ma jiraan marka hantida boobka loo geysanayo xoog buruntii aha mid wuxuu aha massif oo hal qof iyo laba qof ama 10 qof ma aha waa boqolaal qof oo yaaxaya yani hotelku waa tusaale guriyaha saas lagu sameeyay wax la gubay iyo wax la dhacay oo kamid ah guriga abahay oo shacab gurigii uu ku noolaa nasiib wanaagsan iyo ciyaalku ka maqnaayeen
kaas waxa uu ahaa maxamuud xaji abdiraxmaan maxamuud shujaac oo kamid ah ganacsatada magaalada jigjiga waxa uu la soo xiriiray idaacadda v o a isagoo sheegay in la balanqaystay hotel uu ku leeyahay magaalada jigjiga waxaana uu khadka telefoonka isaga oo jooga magaalada dubai uu ugu warramayay wariyaheena jacfar kukay oo ku sugan washington
weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan dhacdada ka taagan magaalada jigjiga shaqaaqooyinkii shalay ka dhacay magaaladaasi jigjiga waxaa kale oo aan ka wareysanay mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka ee magaalada jigjiga kula xiriiray khadar cabdi ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka ethoobiya waxaana uu weydiiyey khasaaraha ka dhashay qulqulutooyinkii shalay dhacay
khasaaruhu say u dhacaan iyo sidii heerka uu gaarsiisan yahayba waan kuu sheegi dad aad u badan baa dhintay dad ugu yaraan 29 ruux way nafbaxeen kolleyto sababta kalibteena waxay ahayd shacab gadooday oo ciidankan sida khatarta ah u hubaysan ee magaaladii iyo goobihii dowladda si sharci darra intay magaalada ku soo galeen skwerka uga qabtay markii ay ku gadoodeen ciidankiina waxbad ku furay markii ay dhimasha timid shacabkii uu sii laba gadooday iyaguna dhammaan waan sidaan ognahay magaalada jigjigada kolley qoobiyadaha ethoobiya way wada degaan boob iyo dhac iyo dilba waa lagu dhaqaaqay marka khasaare aad u weynna kolley uu ka dhacay
sagaal iyo labaatanka ruux ee aad sheegtay ma kulligood soomaaliba mise waxaa ku jira dad kale oo qoomiyadaha kale ee dega jigjiga ah
way isku jiraan 8 baa qoomiyadaha kale inta kale laakiin waa soomaali
wararka qaar waxay sheegayaan in dadka dilay ay ahaayeen ciidamadii deegaanka gaar ahaan kuwa loo yaqaano lii boolis oo dharkoodii inta bedeshay hubkoodii lasoo baxay oo rabshada ka sameeyey magaalada maxaa arrimahaasi ka jira
taas waa la xaqiijin karaa cid kastaana way xaqiijin kartaa ta keliya ee ay ku guulaysteen ciidanka booliska gaarkii waxa weeyaan inay ammaantii sugaan hal xabadana ayna kas ka siinin hal xabada hadday booliskii tahay iyo haddii dadka shacabka tahayba wax horta shacab ah ama shacab kaasku matala sida propagandooyinka loo dhigay ee wax xabad ah oo ciidan lagu ridayba ma jirto haddii la helo wax xabad ah dhanka ciidanka ku dhacday waa haddii waxa la sheegaya propagandadu ay run tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa xaqiiqada dhabta ah shacab gadooday oo ciidan xabad ku furay weeyaan shacabka dhintay
laakiin dadkii maaragtay laga tirada badnaa sida oramada degta iyo uraagada ayaa la sheegay in aad beegsateen marka iyo weliba in kaniisadaha qaar la gubay soo ceeb idinkuma ahaan haddii aad tihiin maamulka magaalada
xaqiiqadu waxa weeyaan dadkii markii la laayay ciidankii uu laayay shacabkii wuu gadooday shacabkii wuu gadooday wuxuu dareemay in soomaalinimo iyo dadnimadiisa lasu dilayo wuxuu dareemay ciidan kaniinayna ahayn ciidan qaran colaad baa gashay wuu sii laba gadooday waayo markuu arkay maydkii hortiisa yaallay dhallinyaro maydoo hortooda yaalla iyaguna xaraadii waxyaalo badan oon kollay seeqnayn sidaad u sheegayso way ku gadoodeen laakiin hadda alxamdulilah xaaladdu shacabkao dhanna ma ahayne in dhan oo aad u gadootay bay ahaayeen marka hadda alxamdulilah kolley wixii dhacayna xukuumad ahaan iyo ta federaalku iyo ta dowlad deegaankuba baaritaanki iyo wixii ka dambeeyey iyo qalabku sababta ay ku dhacday hawshan baan ku jirnaa intaasaan kuu sheegi karaa
shir baa ka socda magaalada diridhaba waxgaradka soomaalida ee ka qaybgalaya shirkana qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha dowlad deegaanka sidaas daraaddeedna ay ku tageen ciidanka dowladda federaalka arrimahaas maxaad kala socotaan
ولا الله هلكن دولة نظام حزب شعب صوت دورتي شعب دور الشهد في صوت كتيرة ميشة كتيرة شخصيات بيات براعة أو سكتري كان سونين حكومة تكلمان نقون كران ملحوينة أنا وتكلمان نقون كران هذا كلو حانسون شيقيا فاعدا هبدا عن تاقلنا فيري طبع إلى إباتوين كفو عضان إباتوين إلى كفو عضان إباتوين إلى كفو عضان وميد مبوب بأكتر أيو وريا بدل لقبي خالف سيدا حب سيدا واترابين كرتان مارك وحانكون شيقيا شركا فرد بلوقة بسيلا للشيقيا شركة كلفي إن ما أنت شعب في الصومالي ذا قوميات دخل كهر كينام أي ما أنت يسكد على كردان خاويا بانديه كرنا مركا خاص وحمي عمالة تذكرنا كمان شيء جيسو عدي عوان إنسان مجرد دادا وبياسة وقاسي وحيكو بواقي سروينو ديغان كان لغو قبان دونا مركا عدي عوان إنسان هل كانت إيمان كرتا هل كانت تتكو كيبجاني كرتا هل كانت عبان شديد يبكي ذا أي تشيك كرتا
kasina waxa uu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta dhexe ee xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Ethiopia oo khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Bukhari.
galab fiid wanaagsan dhigistayaal halka aad naga socotaan waa VOA wili waxaan ku jirnaa wararka xiriir kale leh dhacdooyinka ka dhacay diridaba ee dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa shacabka ugu baaqay in la dhowro la soo dhaweeyo dadka ka soo jeeda dalka Ethiopia maalin uun kadib markii ay rabshado ka dhaceen magaalooyinka jigjiga iyo diridaba Muuse Bihi waxa uu sidaa ka sheegay maanta mar uu ka hadlayay xafladda qalinjibinta dufcadii 17aad ee ka baxda jaamacadda Amud ee magaalada Borama oo ay arday ku dhawaad 900 oo arday ah ay dhameysteen wariyaheena Barxad Maxamuud Kaari ayaa warbixintan noo soo diray
munaasabadda loo qabtay qalinjibinta dufcadii 17aad ee ka baxda jaamacadda Amud ayaa waxa loogu dabaaldegay dhameystirka waxbarashada heerka 2aad iyo 2aad ee jaamacadda oo ay dhameysteen arday tiradoodu ku dhawday 900 gudoomiyaha jaamacadda Amud Professor Saleeban Ahmed Guuleed ayaa sheegay in arday dhan 874 qof ay dhameysteen jaamacadda kuwaas oo 102 ka mid ah ay gunaanadeen waxbarashada heerka 2aad madaxweyne Muuse Bihi oo sanalkaas ka hadlay ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka qabiilada iyo qabiilka ku haya bulshada isagoo ka warbixiyay taariikhda la xiriirta isku dhacyada qabaailka ee dalka ka dhacay madaxweyne Bihi waxa uu ka hadlay arrimaha mandaqada iyo bariga Afrika waxa uu sheegay in gashay marxalada kala duwan
gobolka Afrika intii la doortay ee wasaaraha cusubay Ethiopia wuxuu keenay oo ku dhawaaqay fikrad aad u wanaagsan oo ah labada nabdo hal la iskaashado hal la walaaloobo geeska Afrika ka baxdo waa soo qaadsiga horeba Soomaaliland taa waa u taagnay abidba waa u taagnay haddana taa waa ku amreynayna waa la ogow waxa sa jira fikradka soo wanaagsan oo keenta waxa kor yimaada arqalada ama Charles waxaan raay ka rajaynaa Charles ka hor imaan doona iyo kuwa jira inay ku dhamaadaan si nabadgelyo ah oo xaq wanaagsan loo wada dhaqaaqo dawladda Ethiopia wadaa jarmahay jarkaaga ilaahay baa ku dooray madwara kartid waxaan mar walba taagnaa nabadgelyo kooban oo walaalo iyo walaalchinimo loo siman yahay oo midna aanu midbuulin maanta hawsha weyn ku jiraana waxaan u rajaynaynaa wixii dhibaatooyin hortaagada ka yimaada gudahooda ay nabad ugu dhamaato geeska Afrika wixii carqalad ka yimaada in nabad lagu xaliyo oo xaq wanaagsan iskaashiga ay lagu dhaqaaqo
gesta kala madaxweyne Muuse Bihi waxa uu bulshada Soomaaliland ku dhaqan oo dhan ugu baaqay in la dhowro lana ilaaliyo dadka ka soo jeeda dalka Ethiopia iyo sidoo hadalku yidhi kuwa ka yimi Soomaaliya
halkan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliland oo dhan gees ilaaki gees oo soo ka tihiin waxa jooga dalka dad badan oo Ethiopian afkay doonaya ku hadlo waxaan codsanayaa in dadkaas ay ammaan ku joogaan dalka Soomaaliland oo aan loo dhaqmin si aad u jirno oo haday xaga wax ka dhacaan aan caadifada ina qaadin qofka dalkaaga kugu jooga diin iyo dhaqan iyo dadba waa maganta maganta waa xeer baan kale ku islaam iyo ku dhaqanba qofka dadka ina degan haday nu Soomaaliland tahay waa in nabadgelyadooda ay dhawra xageena waa wax dhaas haday ay dad cusubi inoo yimaadaana dhinaca ka soo waayay laga soo talaabeen iyo aan baa laga soo talaabaya xajka laga soo talaabi karaa wadada badan baa leedahay mar walba waxa inoo ballana in dadka inoo yimaada ee ama inoo yimaada abaar ama qalaab ama si kale ganacsi ama wax tacliin أبا حول قبسي إن الأرض قرنا سوى ناكسن أو سي مرتي لوري بتشنعه أو سي مجنت الوهين شنعه واحد يقعد صور وينه ذاتك وحبر شو عافما سفر تيجان دالحيس إنه جاي ماذا ولا لدني أنا صومالي سكان شنعه مكان صومالي يتملاذن هاي وهذا كذي سبع يكون هذا صومالي غير وصور وينه
madaxweynaha Soomaaliland waxa kala uu ka hadlay xaaladda tukareeq iyo waanta socota
arinta annagu xukuumadda Soomaaliland leenahay waxay culimadiisi iyo labadiisi gore iyo waxa yaqaankiisi iyo ardayn soo dhawayd tiriyeen ay nabad ka raadin annagu waa qaadanay nabad ka raadin way taqto way way adkaatay waxa imika dhexda hadintii ku jira eegad iyo eeyuuda iyo safreed dowladaha waa weyn oo mar walba annagu imika la qaran kare waxaan la taaganahay hadda joojin habisayno sidan waxaan u hayno in loo ogaado dadka halka joogan wixii hooyban jeer inoo loo sameeyo in dadkaasi dhibaato damba iyo qaxaar gelin baro diyaar u hadan Soomaaliland lahayd caalamkana waa noo sheegay haddana fagaaro waa ka cadeynaya waxaan ka rajaynaa walaalayda Soomaaliland Puntland iyo Muqdisho inay lahayd taas
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
ma hada wanaagsan nahayeen dhigistayaal markale hawada idin kale nahay meel kasto naga maqleysaan waana 5ta bisha agoos sanadka 2018 idaacadda waxa daadinaya Nuur Bukhari iyo anigu ah Aashi Ibrahim haatan waxad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhigistaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dalka jamhuuriyadda Djibouti waxa waayadan ay ahayd meel ay ku tartamaan wadamada ku hormaray dhaqaalaha dunida ee Mareykanka iyo Shiinaha waa goob istaraatiiji dhaqaale u ah dunida sidoo kale tana saldhig military u ah howlgalada dhinaca maritaanka biyaha badda ee bariga Afrika taas ayaa keentay inay ku kala tartamaan labada wadan ee Mareykanka iyo Shiinaha oo maalgashi dhaqaale iyo saldhigyo military ba ka sameeystay Djibouti hadaba tartanka labada dhinac ayaa sal u noqday in Djibouti ay noqoto meel mararka qaar kood la isku qoraansado labadaasi dhinac shalay oo la joogay Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir saddex geesood ah oo u dhaxeeyay Djibouti Mareykanka iyo Shiinaha waxaana looga hadlay in aysan noqonin Djibouti meel lagu tartamo oo kaliya balse ay ka muuqato maalgashiga dhinacyadaasi waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo marti noogu yahay Ilyas Muuse Dawale oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka Djibouti. Mudane Ilyas soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawow goorrenti.
Assalamu alaykum waan dhawahay walaashay.
Mudane wasiir bal waxaad iga warantaa kulanka maanta soo xirmay waxa uu ku saabsanaa ugu horeenti iyo waxyaabaha kulankan saddex geesoodka lagu soo qaaday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weey walaashay sidaad ogtahay ba Djibouti waa dalka Afrikaanka ee maalinka maanta ah ay labadii ciidan ee labada awood ee adduunka ugu weyn sida loo ogyahay maanta ee Mareykan iyo Shiina ah ay ku wada kulmaan oo ay saldhigyo ay ku leeyihiin xilligaasi calaamadaasi iyadoo si maaragtay Djibouti ay gaar u ah waxaa haddaba baryahan dambe aan ogeyn bay ahayd amboolise aan la baqla amba jaraa'idda qaarkood laga qoraa inay labada dal ee waaweyn dhaqaale iyo leysa dhinaca militariba inay siyaabo qaarkood ay isku khilaafsan yihiin amba isku dhaafsan yihiin annagu og tooda tijaarada ka dhexaysa iyo la soo waxa ka jira Afrikadana aad moodo inay maaragtay nimba oo ka kale oo ku cambaareynayo amba uu ku canaananayo uu leeyahay si khaladaad wax uga maaragtay danaynaysa Afrika oo xilligaas ay tartan amba xirgof dhexdooda aad moodaa inaa marmarka qaarkood la dareemo sida jaraa'idadu ay u qoran yihiin Djibouti xilligaas iyaduna arrintaasi kulley badeed meel bay iyaduna ay ka quseynaysaayo calaamadaha meesha la soo qaadanayo waa taa weeyaan oo la oranayo Djibouti dad aan la isku keenin bay isku keentay sidee talo ay u badbaadaysaa annaga fursad bay noo noqotay inay haddaba labada dowladeed ee waaweyn hay'aduhu tingsangada ugu waaweyn ee maaragtay dowladaha labada dowladood la kala taliya ka dhigtaan fursad ay Djibouti ku wada kulmaan ay kaga hadlaan arrimaha saddex geesoodka ah oo xilligaas Afrikan ay ku jirto
فرصد دو دمانت قالب اي هايد لابد اد دولدود ان ايكو اي مدبقى كلا وحكو عنانان اي افريكا دي ارمو ايكو اي قوسين اي سي عنان وحبلا كوي دين امبولي سي عنان وحبلا كسو قادم با واحي ما تفرصد هايد اد ان عنان اقونا عن فهمنو عن بقان فهم سينو سيدا افريكا دو عامهان ايو جبوتي خاصهان waxay qabto iyo ila qaadka ay jeceshahay inay labada awoodood iyo labada dal ee saaxiibka inay annaku rabitaanka iyagu iyo aan rabno amba aan jecelnahay labada dawladood ee awoodda inta la'eg lana ay u noqoto meel ay waxyaabo qaarkood ay ka wada tashan karaan amba ay wax ka wada qaban karaan afriikadana dan oo ah xilligaas
way
waxaanu maanta aan helnay waa arin maanta uu ku ah oo lagu ballamay in haddii toole halka iyo meel ka fariisay la sii gaarsiiyo Djiboutina ay noqoto calaamad wax wada qabsiga labada dawladood ee ugu awood weyn adduunka maanta oo meeshan wada degan faa'iido Djibouti ay ka muuqan lahayd inta ay dhibaato Djibouti ay u leeyihiin lahaayeen dabcan annaguna waxaan nahay dal kulli badeed xor ah annagu inaan maratay madaxdeedu oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo diblomaasiyadeedu sida ay u jihaysan tahay ba ay tahay inaan si madax bannaan cidii aan wax la qabsanayno aan la qabsanno aanan ogolaan inay midba midka kale amboolise dowladaha kale inta halkaas aan martida noo ah wax wanaag ay ka wada qabtaan mooyaane wax maratay halkan dadba cid aanan ku dhibaateynay
bal hadii aan ku su'aalo maadaama laba quwadood oo dhaqaalihii dunida iyo military dunidaba ku tartamay ay yihiin Shiinaha iyo Mareykanka labaduna saldhigyo military iyo kuwa dhaqaalaha ay ka abuurteen dalka Djibouti culays intee le'eg ayaa dawladda Djibouti ay ku haysaa hadaan ku su'aalo bal aniga markaleeto tartanka labadan dawladood u dhaxeeya culays intee le'eg ayay idin ku haysaa idinka laftir kina maadaama aad tihiin dhinaci saddexaad oo haddana labada dhinac ay u kala tartamayeen
wallahi da runtii waxaan qoranay culays anagu aan saacadda aan joogno oo dareemayno amboolise ay nagu hayaan ma jirto waa dalal aan saaxiib nahay oo in badanba saaxiib soo ahayn waa dad iyo dal aan ila qaato wanaagsan waa la leenahay annagu xilligaasi siyaasadeedu wato mar walba dhexdhexaada oo saaxiibnimo iyo sidii wax loo wada qabsan lahaa ilaahay annaka meesha uu na dhigay waa ah oo noqotay meel halbuula oo adduunka looga wada baahan yahay xilligaasi mas-uuliyad baa naga saaran badan cas afkayga aan fadhino maadaama ay dana badan lagu wada qabo inaan cid aliya ciddii danteennu ay naga wada dhexayso aan isla wada fahmayno aan si iyadiyo xalaala aan marta aan wax la qabsani karno
waa garta
ay loogin in xilliga burcad badeedkii iyo leysay waxaanay terrorismigii iyo leysay mandaqadani aan ognahay iyo sida ay u dilicsan tahay amnihan inaa wax wada qabsi lagaga baxay dhibaatadii weyneed ee burcad badeedku uu ku hayay badahani Indian Ocean-ka iyo leysay ilaa iyo leysay intani maratay wada cas baabal mandab halkan laga galay ay tahay ilaas wax culays anagu uma aragno waa dalal aan saaxiib nahay waa dalal aan ilaaqaad dhinac walba aan leenahay waa dalal aan isleenahay wixii mas-uuliyadeeda anagu aan ka jawaabayno iyakana aan ka rajaynayno oon ka helno wax alleh wixii aan Djibouti isleenahay dalka Djibouti iyo dadka Djiboutiba inay faa'iido ay uga dhalato haduu ilaahay na gaarsiiyo
waad mahadsan tahay dhegeysta ayaa qadka ku jira haddaan bal ku hormar dhegeystaha Sweden naga soo wacay walaalow soo dhowo magacaaga ee ku bilow iyo ay su'aasha aad rabtid inaad weydiisid wasiirka ee dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale
asalaamu calaykum magacayga Cabdiqaadir Baleeda waxaan ku noolahay Sweden waxaan rabaa inaan mudane wasiir weydiiyo laba su'aalood oo dhaqaalaha ah iyo hal su'aal oo siyaasada anoo ku bilaabay labada su'aal ee dhaqaalaha mudane wasiir su'aasheedu waxay tahay waxaan wada ogsoonahay in waddanka Shiinuhu inagu leeyahay tiin aad u fara badan deynta sida lagu bixin lahaana ay u baahan tahay waqti waxaan la soconaa Sri Lanka oo iyadoo deyn lagu lahaa adoo sanadihii 8 sano u dambeysayna loo dhisay dekedda Hambantana oo ku baxaysa 1,300,000 waxay deyntii markii ay iska bixin weyday Shiinaha ayaa la wareegay dekeddii markaa dekeddaas wuxuu haysanayaa Shiinuhu 99 sano oo deynta uu ku bixinayo marka mudan weyn tii saashid oo horeysa waa taas labaadna waxa weeyaan bishii na soo dhaaftay Djibouti Port Free Zone Authority laga dhisay wadanka Djibouti wadankeena waxa ku baxday dhaqaale aad u fara badan waxana la yiri waa free trade zone oo wax lacag oo laga qaaday oo cashuur ma jiro lacagtii lagu dhisay sidee bay nagu soo gali kartaa waxa geebay aan faa'iidada ka helayna maadaama lacag ku bixinay oo wixina u free yahay gaashida labaadna waa
mudana u jir hadaad u jawaabi kartid wiilka soo muwaadin reer Djibouti ah Sweden naga soo wacay
waan salaamayaa ninka walaalkay ee reer Djibouti ah ee diaspora ayaga ay halka jooga su'aalaha uu soo dhigayna waa su'aalo qaali ah oo meesha uu yaalo waxaan uga jawaabi si sahlan baan uga jawaabi annagu og meeshii aan ka dhignay 40 sanadood ka hor iyo maartay sanadadii dambaba xilligaasi waxaan annagu garanay inaan halka uu Ilaahay na dhigay wixii faa'iido aan ka soo saari karno aan ka dayno halka uu Ilaahay na dhigayna waxay noqotay inaan hadaba aan isticmaalno qaaradda Afrika halka aan kaga naalno oo strategic ah dhinaca logistics-ga iyo dhismaha iyo dhinaca baananka inaan horow marino annakoonan halmaamayn industrialization key iyo sawixii la halmaama waxaa soo ku dhan Djibouti dakhligana galaya wax ishaaradeedii iyo nolol maalmeedkayagii in ku filan amba aanan marmarka qaarkood aan la gaarin ayaa soo baxa sidee baa hadaba dadka inta maaragtay reer Djibouti ee dhalinyar u badan aan shaqooyin ku abuuri lahayn waa walwalka koobaad ee mar walba nahaya haddii ay noqoto madaxweynaha iyo xukuumadda iyo cid ama ciddii Djibouti u damqanaysaba waxay keenaysaa inaan amaahyo qaarkood aan dalbano amaahyada aan dalbanayno waa inay noqdaan kuwa midhadhal ah midhadhalkaasna xilligaasi waa qorar waa telecommunication waxay quseynayaan free trade zone-ka iyay quseynayaan iyolase arrimahaasi aan isleedahay waxba la kama dhalin karaya haddaba lacagtaasi waa lacago maalgelin meelo dhaqaale akaabooyin dhaqaale galaya oon jecelnahay inay lacagtaasi kasoo baxdo lacagahaasi ilaa iyo imika wax cilada oon kala kulmayna ma jirto waxaan ognahay haddaba qorarkaasi haddii aan dhisno inay horumar kale iyo lese talaabo kale oo kasii ballaaran ay na gaarsiiri doonto
waa
keenaysa inaan doondoonno ciddii naga caawin karta meelihii ay Djibouti ay uga baahnayd horumarkeeda inay ka gaadho shiinuhuna wuxuu noqday kii ugu horreeyey ee kaabayoonka dhaqaale maalgelinta nala sameeya Sri Lanka way jirtaa arrintaas laakiin waxaad ogtahay waa meel qoorkaasi meel cidla isku yaal buu ahaayo waxaan annagu dhabarka aan ku hayno suuqa intaa la eg ee Afrika in la eg maahayn waxa uu ku hayay waxa kale oo hadaba in aan ognahay annagu foorarkan aan ka soo shaqaynaynay soo dhigaynay waxay faa'iido keenayaan iyo waxay keeneenna waan ognahay wax Sri Lanka u dhigmo kale annagu maahayn waxa aan maratay aan wadno waanan ognahay laakiin mid baan sheegay haddii imika lacagtii ay amaahatay dalka ay ugu bedeshay inay foorkii 99 sano lagu siiso waxaan ognahay dalal kale oo macal afrikada iyo lase Djiboutiba ay kamid tahay annakoonan amaahan lacag shirkad private oo dibad ka timiday maalgelin aniga waxaysanaya tiraahda inaan dhulka ku siino muddooyin dhaadheer oo xilligaasi 30-40 sanadood waxaan xasuusinayaa inanka walaalkaya foorkii hore ee Djibouti waxaa ku dhex yaala bulk terminal wixii la odhanayay bulk terminalku waa waxani qamadida iyo arrimahan ee la odhanayo in fertilizerka la odhanayo ee adigu aan joyday amba aanan ahayn package garayn isniin yaa lagaga dhaadhiciyaa maraakiibta waaweyn boorkaasi qaybtiisa waxaan siinay ahayd shirkad camuudi maaragtay midrok group la odhanayo sheekh camuudi la odhanayo maxamed xuseen alcamuudi oon u siinay 30 sanadood sidii uu uga soo ceshan lahaa lacagtiisa halkaasi uu ku maalgeliyey waa nidaam isaguna jira oo aad odhanayso anigu dhulkaa baan ku hayaa lacagta adigaa gashanaya
maalgashi samay
qaarisiinaysaa muddo intaa xilliga ay joogtana waad isu celinaysaa wixii anigaa yeelanaya magacyaal bay leeyihiin dhinaca dhaqaalaha BOT baa la yiraahdaa BOO baa la yiraahdaa PPP baa la yiraahdaa iyo private public private namartay
partnership
ugu gala waa wax dad iyaduna maskaxaan gali karta annakuse nidaamkeegu wuxuu yahay koorkii Djibouti wixii maalgelina annaka u qaadanayna lacagta ama haddii ay partner nagu jireena in hoose oo 30% ka yar weyn waxa aan
san waqtiga aad noogu yar marka
aan soo koodno walaashay Djibouti International Free Trade Zone sidaas la eeg weyaan waxa maalgeliyey Jamhuuriyadda Djibouti iyo shir shirkadda China Merchant Holding looranayo ee Hong Kong ku taala ee Shiinaha la kaliya. Maalgelintaasi waa 300 milyan waxa uu ku kacayo oo annagu aan xilligaas leenahay 60%. 60% inta karana ay leedahay shirkaddaasi ay leedahay. Xilligaan aan leenahay waxba lama qaadayo. Waxay ka dhigan tahay waa suuq cashuuraadka ka caagan oo tax free ah. Kama degna waxba maaragtay lama qaadayo oo bilaash baan ugu dhisnay dadkaasi soo degi doona ee ka baya qashareen doona halkaas. Waxaa ka dhisan bakhaaro warehouse yalba ka dhisan inay maaragtay dadkaas ay kareystaan u baahan yihiin. Maya dhul bay kareysanayaan oo warshado iyo keeni doonaan ay ka dhisi doonaan. Maya xafiisyo inay ka furani doonaan oo ay ka baya qashareenayaan Afrikada iyo Shiinaha iyo Yurub iyo Maraykan. Meel ali meesha ay jecel yihiin. Shirkad Shiina oon maahin waxa loogu talagalay inay halkaas ay yimaadaan. Waa cid kasti oo adduunka daneynaysa Jabuuti inay ka faa'iidaysato halka ay ku taalo inay soo degi karto. Waa ka keeni doonta inaan warshadaynta Jabuuti aan horumarkeeda sida ugu dhaqsa badan aan ku gaarsiino hadduu Ilaahay na garto.
Intiina haatan ugu soo biirta dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhageystaha oo uu marti noogu yahay wasiirka dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti, Ilyas Muuse Dawaale. Barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa maalgashiga iyo sidoo kale ku qoraansiga dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ee waddanka Jabuuti oo u ah mid muhiim u ah dhinacyada ganacsiga iyo sidoo kale militariga dalalkaasi. Way wasiirrada maanta dhageysta kale ayaa khadka dhinaca dalka Mareykanka uga jira baya marka dhageystaha jooga waxaan siinayaa gudaha dalka Mareykanka bal su'aashaada adoo soo koobaysid wasiirka weydii.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Xasan Shircali. Waxaan joogaa magaalada Chicago ee dalka Mareykanka. Asalaamayaa wasiir Ilyas iyo Sahara labadaba. Su'aasha aan rabaa inaan weydiiyo wasiirka asagoo mahadsan waxa weeye geeska Afrika waxaa wasiir ka socda sida la wada ogyahay isbedello waaweyn. Waxaadna moodaa isbedeladaasi inay durba saameeyeen xiriirkii Soomaaliya iyo Jabuuti oo madmadow uu soo kala dhex galay. Dhowaan dowladda Jabuuti waxay soo saartay waqad hadallada ku qorna ay aad u adkaayeen. Marka la fiiriyo waxyaabaha ay ka cabanaysay waa ahayd in Jabuuti booqashada madaxweyne Farmaajo ee Eritrea aan lagala tashan, isla markaasna uusan ka hadlin dhulka laga haysto iyo in cunaqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo uu sheegay. Waxaad moodaa hadalladaas marka aan dib u baarnay wadbadii madaxweynaha Soomaaliya aan dhageysanay inaysan meesha ku jirin hubka cunaqabateynta ee arrinta dhaqaale ay ku koobnayd. Sidoo kalena dal walba saad ugu sheegtay inuu madax bannaan yahay arrimihiisa siyaasadda. Haddaba su'aashaydu waxa weeye, ma waxaa jira wax qarsoon oo bulshada aan loo sheegin oo dowladda Jabuuti iyo Soomaaliya ka dhexeeya? Mise warku waa unbuqashadaas keliya? Waxa ay Jabuuti ka carootay.
Waxaan jeclaan lahaa wasiirka mudane wasiir, maadaama su'aashan ay tahay su'aal ka baxsan barnaamijka Wicitaanka, haddaad u jawaabi kartid dhageystahaasi way fiicnaan lahayd.
Wallaahi walaashay, arrinta waa arrin su'aal meesha taalo oo imika ahaan ayaamahan deed la hadalhayo kulliiba weeyaan wax aan maaragtay aan kaga baxsanayana ma leh. Waan u jawaabay walaalkay ninka Soomaaliyeed arrintaasi muhiimka ay weydiinaya. Waxaan horta walaalkay anigoo dhex maraya Soomaalida oo ku dhan meeshay doontaa ku noolaatee xilliga ay Soomaali ay noqoto Jabuuti, annaku fahamkayagu meesha uu gaarsiisan yahay way wada ogyihiin, manu maleen. Ficilkayagu iyo ficilka madaxweynaha iyo dadka reer Jabuuti caam ahaan halka uu Soomaaliya iyo Soomaalida uu ka joogo maanta inaan micno badan laka bixiyo uma baahna. Walaaltinimadayada, wadajirkayaga, wadajoogayaga iyo taariikhda iyo mustaqbalba meel haba yaraatee aan kala maraynay Soomaali ma jirto iyo Soomaaliya. Sidaasi la eeg, dowlad labada dowladood wax meel ay ku kala mari karaan amba ay isku dhaafi karaan amba isku jiri iyaduna ma jirto. Talabaad waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo walaalkay iyo Soomaali aamahaan xilliga aan madaxweynaha aan hareero joogno anagu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti amba dadka reer Jabuuti maaragtay xilliga aan aamahaan aan u hal maamo, waxaan haddaba xaqiijinayaa halkan ka xaqiijinayaa annaka marnaba madaxweynaha iyo cid alle ciddii kale doonta aan noqotee arrin Soomaaliya aan ugu talinayno ambo aan talo naga weydiiya aan oranayno oo aan yacni qabno inay arrintaasi imikoodan wax naga weydiin maahena sidaas kale wax caynkaasa waa wax anaku aan dhiigayagii iyo damiirkayagii mar horeba uu diiday waata keentay inaan wax alliya wixii aan karaynay noloshayadii aan u bixinno Soomaaliya. Annaka maahen waxa maanta haddaba oran karna waxaas lama oran karaa amba lama yeeli karo. Waxay ka dhigantaa xilligaas annaku madax bannaanida Soomaaliya kuwa ugu horeeya ee
maaragtay mar walba la garab joogi doona ee ku hambalyeeli doona ee kula maaragtay dadaali doona kuwa ugu horeeya ayaan nahay
way
sidaas in eeg Soomaaliya annaku waxaan celinayno waad ogtihiin Soomaalidu way wada ogihiin wixii la noo galay ay Soomaalidu gashayna annaku aad iyo aad baan u wada ognahay arintan xilliga ay noqoto hadaba in ziyarada madaxweyne farmaajo marnaba annaku reer Jabuuti hadaan nahay dowlad ahaan iyo madaxweyne haddii ay noqoto wax haba yaraatee uu nacam laga keenayo hadal sidee buu madaxweyne Soomaaliyeed uu halkaa u gaaray marnaba wax suurtagali karaysa maahin meelna laguma hayo madaxweynahana laguma hayo cid kale oo laga hayo ma jirto annagu taquurahata ee timid waxa weeyaan fasiirka iyagii Jabuuti ee Muqdisho joogeyna ayaan si dabeedsiba uga hadlayahayd sida ay waxyihiin annagoo og arrimaha Eritrea iyo Jabuuti u dhexeeya annagoo jecel inay mandaqadani nabad hesho oo ilaaqaab dhinac walba uu ka wada xidhmo ay ku jirto Soomaaliya iyo Eritrea ay Itoobiya iyo Eritrea ku jirto oo aan danaynayno sidaas leeg inaa nabaddaasi la wada danaynayo inaan la wada gaaro haddana Jabuuti waxaana haysta cidba kama qarsoona dhulkayagii baa la hayaa oo lagu fadhiyaa dad reer Jabuuti oo muwaadiniin oo calankooga hoos joogay ayaa haddii ay dhinteen iyo haddii ay nool yihiinba war aanan ka hayn annagoo xilligaasi sidaa daraaddeed adduunka qaramada midoobay ka dalbanay inaa lanaga gargaaro ay Eritreana ay naga siiso micne ay dhulkiina nooga kacdo dadkii naga baqraana ayna siiso haddii ay dhinteen iyo haddii ay nool yihiinba ay cunaqabateyntii ay adduunku isla gartay ay iigaad ay ku tashatay ay isla ogeedo annagoo mid ka wada ah iigaad annagoo oo African Union mid ka wada ah ay intii oo kudhan ay wada gaadhay hay-adii marka qaramaha midoobay UN maratay Security Council kuna uu in ansixiyey inaa yacni ay timaado cunaqabateyn alla ka qaado iyadoonan wixii Jabuuti ay arrimahaas ku dhan cunaqabateyn taa u yimaadeen aanan maratay laga gaarin wixii aan jeclin anagu ma jeclin inay jicid iyo la dhibaato Eritrean aan noqotee ay dadkaas Eritreanku ay ku noqdaan cidba ma jecla madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar marnaba ma jecla waa qof nabadeed waa madax nabadeed waa hoggaan nabadeed oon ognahay inuu mandaqadani kaalin weyn oo nabadeynta uu ka ciyaaro laakiin inaa Jabuuti la ixtiraamo wixii dhulee laga haysto looga kaco wixii dad ee ka maqan la siiyo wax kaloon dalbanayna ma jirto
waayo
canaanteedu waxay ahayd amboolese kalgacayl baa naga hadalsiinayay uma qalanno unbay ahayd inaa maaragtay ay ka timaado walaalahayo cunaqabateyntaas alla ka qaado iyadoo shuruud aynan lahayn mana oran doono madaxweyne Soomaaliyeed muxuu u gaaray Eritrea iyo meel alle meesha kale uu gaari karayo
way
intaa indhaafsan madaxdu madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti ugu weyn yahay maanta mandaqadan uunan ugu maaragtay kii madaxtinimada ay walaalkii weynaa ay ka wada dhiganayeen ciddii la tashanaysa iyo ciddii maaragtay ay wax isla qabsanayaanba ka ugu horeeya ee qalbigiisu uu mar walba furan yahay inuu yahay taa weyanta reer Jabuuti ay qabaan taa weyanta aan xukuumad ahaan qabno taa weyanta madaxweynaha Ismaaciil Cumar uu qabo waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo lase cid aliya ciddii kale ee su-aal iska weydiini karta arrintaas inaynan Jabuuti marnaba ka iimanayn Soomaaliya ayaan taladeeda annagu halkan aan uga talinaynaa
waadmaadsantahayno
Soomaalida way garan ficilkayaguna min ayaantii ugu horreysay ilaa iyo maanta sidaa bay tahay
waligaasi
walaaltinimada Soomaaliya wax aliya waxay u dhamaysa ma jirto walaaltinimada labada dowladood wax aliya waxay u dhamaysa ma jirto
waadmaadsantahay
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Zahra Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da dhegeystayaal taariikhda iyo taariikhyahanadu siday inoo sheegeen Soomaalidu waxay ka mid ahayd ummadihii ugu horeeyey ee diinta Islaamka qaatay duulaan iyo dirir la'aanna ku qaayibay diintu se waa tarafka carabiga ku soo degtay soomaaliduna kuma hadli jirin sidee baa loo baray fariimaha waaweyn ee ay xambaarsan tahay se sidee baa looga dhaadhiciyay ilaa ay dhammaanteed muslimtay halkan ayaa waxaa ka soo baxday baahi daran oo loo qabo duluucda diinta cid afka ay ku hadasho ugu soo rogta uguna sheegta nasiib wanaag xilka sidaas u culus waxaa dhabarka u ritay kana soo dhalaalay culimmadii soomaaliyeed ee bulshada aan aqoontooda ka hagran jirin si ay ugu suura gashayba markii hore waxay culimmadaasi aad u baratay afka carabiga iyo kasmooyinka loogu dugaalo sida naxwaha sarfaha gabayada iyo aftahamada dabadeedna iyaga oo aqoontaasi leh ayay dadweynihii iyo diintoodii isu soo dhoweeyeen markay qur-aankii xadiiskii iyo fiqhigiiba ay ugu laqbeeyeen af soomaaligii ay ku hadlayeen sheekh waliba markuu aqoon istaawiyo ayuu yeelan jiray wixii uu bartay xer uu u gudbiyo maalin walba salaadda subax dabadeed ama goortii midda casar laga baxo ayuu u geli jiray cashar ku saabsan tafsiirka ama xadiiska ama fiqhiga ama naxwaha kolkolka qaarkood wuxuu u dhex gelin jiray laqbaha qaar ka mid ah gabayadii ay tirin jireen maansayahanadii waaweynaa ee carabtii hore sida imruulqays zuhayr iyo kuwii la ayniga ahaa casharkaas markuu u dhammeeyo ayuu danihiisa raacan jiray markaas buu xerta midka ugu fahmada badan inta kale casharkii ugu soo celin jiray isagoo adeegsanaya isla ereyadii af soomaaliga ahaa ee kol dhoweyd wax loogu laqdayey ereyadaas ayaa iyaga oo aan qorayn la kala dhexli jiray ilaa ay u ekaadeen wax kasi loo mideeyey horeyna loogu heshiiyey waagii dambe ayaa waxaa soo baxday erabixin af soomaali ah oo iskusi looga maqli jiray wadaadka qulunquul ama jigsiga kitaabada ka akhriya midka xamar ama baargaal jooga ka baar dheere ama marka ku sugan iyo ka barbare ama bulaxaar loogu xeraysto eray bixintii xagga diinta siday culimmadii soomaalidu isu dhexalsiin jireen aan ku tusaaleeyo laqbaha aayadda afaraad iyo midda shanaad ee suuradda toddoba iyo siddeetanaad ee qur-aanka kariimka ah waladii akhraja almarcaa fajacalahu ghufaa'an axwa waxay ku laqbayn jireen huf nebi maxamedow eebbihii daaqa soo ifbixiyey kol dambana ka yeelay dumaa hoolmay dumaa waa caws kolkuu engego haddiiba basa oo inta ulul noqda dabka lagu huriyo hoolmayna waxaa loola jeedaa gubtay oraahdaas dumaa hoolmay wuxuu sheekhba sheekh dhexalsiiyaba waxay soo gaadhay sayid maxamed cabdiraxasan oo iyada oo sideeda ah u adeegsaday gabay ka mida kuwii ugu dambeeyey bal dayaay waa gabayga la baxay ee uu ku soo koobay falsafadiisii nolosha iyo waayo aragnimo wixii u kordhay intii uu daraarwiis hoggaanka u hayay dulucda guud ee gabaygu waxay ahayd ifafaarayaasha dunida lagu arkaa in aanay joogto ahayn isbeddelkuna ha soo daaho ama ha soo degdegay uu kollay lama huraan yahay odaahda dumaa hoolmay tudcyadii uu sayidku ku daray ayaa waxay ahaayeen nin dagaansan inuu duukhayay doqontuu moodaaye inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin deeqii alluu duuc ka sugayaay rabbi mawdawari kaan lahayn duuyo iyo maale isagoo diriga jiibsada yuu deeqdhal soo heliye bal dayaay mar uun buu darfiyi deeqa caanaha dumaa hoolmay diir xaalufa oy dooxadii noqotay mar uun baa dariigaha dhulka doo ka soo bixiya bal dayaay dunqaaraha baxaa deli ka dheeraan shaki igama jiro oraahda dumaa hoolma inay tahay wadaadka maankiisa oraah aan ka bixin tan iyo waagii uu xerta ahaa ee sabbix isma rabbika alaclaa tafsiirkeeda uu baranayay erayada culimmadii hore ay hirgeliyeen ee soomaalida ay diinta ku garansiin jireen haddii aan qaarkood tusaale u soo qaato waxaa ka mid ah erayga nifaaq oo ah islaamnimo iyada oo aan la rumaysnayn in la rumaysan yahay la sheegto waxay u bixiyeen kufri calooleed erayga munaafiq oo qofka sidaa u dhaqmo lagu tilmaamo isagana uurka gaal bay u bixiyeen erayga jizya oo ah cashuur markay adkaadaan ay muslimiintu ka qaadi karaan ehelu kitaabka laga adkaaday ee la nool xoolo gobeed ayay odhan jireen ereyga atayamum oo ah markii biyo la waayo ciidda boorkale ee lagu weysaysta waxay u bixiyeen booraysi ama gogobaysi ereyga alcasiis oo ka mid a magacyada eebbe ee sagaal iyo sagaashanka ah waxay ku laqbayn jireen allihii gobta ahaa الأشهر الحرم وأفر بلاد وكمل بلاها ضيحة إيه مسلك وتلصده عربي جوحة لوغيرا رجب ذو القعدة ذو الحجة إيه محرم صومالو نوحي أتقان سبوح سلطار أغفاء يدلو ما يعكس هاي عشان انت بلاها لغتلو مسلمين تو إني دولان أو ليه داري يعني أحرار معها هدي عن إيجا لغسو دولين أفر تاسنا بلا سمن إيه علماء دي صوماليات حتى أبريتين مغاس ايان سو خصوصتي دراس دويد او ان دغه او تاريخي اجرد شيخ سوماليه او كل قبينايو سورده قران كريم كا قال كود و هو فسداي موقالدا قيامها ميد كود ايات كا هليسا كنا صابسن سيده ليلي دورو ددك ان مؤمنين تاهيلي مركي دفران دنبيدي اي كو كعين انتي اي افك جوغين افك انت لا يحيرو ايا اي بوينه وها لا هلي دورا قال كميدو حبناها اوغدودا iyaga oo dambiyaha ay ku yaaleen ku marxaati furaaya waa suuradda 60aad aayadeeda 56aad wuxuu walaalkii ku laqbay rabbi wuxuu yiri maanta ayaanu shaqaynaa afafyaalkooda waxaana nala hadlaya gacmayaalkooda lugayaalkooduna waxay ka marxaati furayaan dambiyadii ay ifka ku galeen tafsiirka sheekha ma aan qoonsan aqoon aan ku qoonsadana ma lihi waxa aan ku hakaday waa af Soomaali uu ku soo gudbiyay wa saddex eray ee kala ah afafyaal gacmayaal iyo lugayaalo sida uu u yiri ay ka fog tahay xeerarka wadareynta magaca ee naxwaha af Soomaaliya aan faahfaahiyo af waa magacayntiisu lab tahay oo hal aran la ah isaga oo kalena wuxuu ku wadarooba iyada oo la labalaabo shubanaha ugu dambeeya labadoodana shaqalka a loo dhaxaysiiyo sidaa darteed af wuxuu ku wadarooba afaf ee afafyaal in la yiraahda waaqif waxaa la mid ah koob iyo miis oo koobab iyo miisas ku wada rooba lug iyana waa magac ay cayntiisu dadig tahay isaguna oo gadaal laga raaciyo ayuu ku wada roobaayo wuxuu noqdaa lugo waxaa la mid ah bar iyo baro dhag iyo dhago far iyo faro gacan iyana waa magac cayntiisu dadig tahay oo ku wada rooba oo gadaal laga raaciyo sida gacan iyo gacno nidig iyo nidgo sida darteed marka gacan wada feeda loo jeedo gacno ama gacmo in la yiraahdo ayaa hagaagsan gacmayaal oo ahayd siduu wadaadku u yiri waa gaf gaf weyn
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajaa oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax xoogan uu caawo fiidkii ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa ayaa waxaa sababay baa la yiri gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay waxaana uu ka dhacay maqaayad laga qaxwayo oo ku taala Makkah al-Mukarrama waxaa hadda khadka toos ugu jira wariyaha Muqdisho Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle Cabdul Qaadir waqtiga oo aad noogu yar awdi ayaan jeclahay inaad noo soo koobto wixii dhacay caawo
qarax loo adeegsaday gaari ayaa ka dhacay maqaaxi ku degsanayna Soomaaliya oo lagu magacaabo maqaaxida Soomaaliya restaurant waxaana qarax gaari laga soo duuxay la dhigay meesha horteeda oo saaray khasaare dhimashii dhaawac saraakiisha caafimaadka iyo idaada fiyo loo xaqiijiyay ee goobta ka qaadeen 9 qof oo qaba dhaawacyo iyo 2 meed ah welina waxaa soo dhaw gurmadka loo fidinayo dadka ku sugnaa goobta gudaha maqaaxida ayaa hadda howlgal ka socdaa maqaaxi kale ka soo horjeeday iyo goobo kale dadku ay ku goodoosay yihiin heedaha amniga ayaa goobta gaaray dadka la u diiday banaanka u soo baxay si loo hubiyo xaaladda ugu dambeeyay gaadiid wali goobta yaal loo hubinayo xaaladdu way adag tahay ambalaasida gurmadka ayaa wali socda waa xil habeen ah qof aan xogreen magaalada kadda iyo dadku waxay dareemayaan gaar ahaan kuwa ku soo goobta ka dhacay ee cabsi la xariirto meesha ka dhacay waxa la
soo program has come to you from the voice of America.